Balanc. Magazín pro rozvoj duše i těla. S Petrem Bouškou na Rádio Wave. Balanc.
Zdraví vás Petr Bouška z Rádia Wave, posloucháte magazín Balance. Dnes se opět setkáváme s klinickým psychologem a terapeutem Pavlem Renkusem a dneska se budeme bavit o asertivitě, schopnosti říkat ne a také o nastavení hranic a o zdravém sebevědomí. Pane magistře, dobrý den. Co to vlastně znamená ta vzpomínaná a možná i propínaná asertivita?
Je to asi hodně nadužívané slovo, ale asi nejstručnější definice je schopnost prosadit své názory a stanoviska a stát si za nimi, ale já zde dodávám přiměřeným způsobem. To znamená, že neomezuji druhé a nějakým způsobem je nemanipuluji, protože to je rozdíl asertivity od manipulace.
K té manipulaci se určitě chci dostat. Ještě by mě zajímal vztah asertivity a sebevědomí a také právě nějaké ohleduplnosti nebo nějaké sobectví, egoismu, že prosadit svůj zájem přece může být oprávněný, ale může to být taky na úkor někoho.
A tam už opravdu záleží na mé sebedůvěře, na mé schopnosti se vcítit, vnímat to okolí, protože někdo to má tak, že má právo na všechno, a nikdo bere ohledy na ostatní. A samozřejmě tu asertivitu v tom smyslu, který to chápeme asi my dva, je to, že vnímám i ty názory druhých a jsem schopný je vyslechnout a nějakým způsobem korigovat to, co chci, popřípadě ty přání, nějakým způsobem zasadit do té reality. Protože si tady myslím, že je důležitý fungovat v té realitě. Něco jiného je teoreticky se bavit o tom, o mých právech, o mých přáních, touhách. Například, kdybych já se chtěl rozhodnout cestovat kolem světa, tak to se můžu rozhodnout, ale mám 3 děti, mám ženu, takže jsem nějakým způsobem vázán odpovědností k něčemu, takže je to potom o diskuzi. Ale asertivní by možná pro někoho bylo to, že se vemu a odjedu na rok pryč. Ale dle mě už to už není asertivní, ale už je to zahranou, už je to nepřiměřené.
S tím se také pojí otázka hranic. Co jsou to v psychologii hranice, jak přemýšlet o jejich nastavování?
Tak mám pocit, že zrovna téma hranic v téhle době je aktuální, ale často máme pocit, že ty hranice by neměly být. Možná to máme zakódované z dřívější doby, například já, kdy vlastně ty hranice oddělovaly, máme pocit, že oddělují nebo nás nějak omezují. Ale z mé zkušenosti i třeba s dospívajícími, tak když nemáte hranice, tak se snažíte a zkoušíte, dokud na nějaké hranice nenarazíte. Protože oni vám vlastně vytýčují prostředí, kde se cítím bezpečně. Já potřebuji vědět, odkud kam můžu. A když můžu všude, tak zkouším a jdu dál a dál. Mě teď napadá třeba příklad domácího násilí, kdy vlastně, kdybyste řekli té ženě na začátku, že ten chlap do ní bude kopat, dávat jí pěstí, tak by řekla, že by to nikdy nechala dopustit, ale on dostane facku, on se potom omluví, potom dostane 2, zase se omluví a nakonec se ty hranice postupně šoupají, ale protože tam není jasně nastavená ta hranice, tak je neustále posouvána a posouvána, až to často končí tragicky. Můj pocit je, že hranice jsou důležité a významné, ačkoliv máme pocit, že nás omezují, tak nám spíš dávají pocit bezpečí. To je jako když v současné době pandemických opatření se všude doporučuje, aby byl režim. Aby jsme fungovali v nějakých hranicích, v nějaké struktuře. Ta struktura nám dává pocit bezpečí a jistoty a my to potřebujeme. Aby jsme se mohli cítit jistě a aby jsme mohli vlastně vstupovat do těch vztahů.
Pokud má někdo problém s prosazováním vlastních zájmů nebo přání, není teda asertivní, jestli to tak můžeme říct. S čím to souvisí? Kde se to bere? Je to třeba strach vyhnout se nějakému konfliktu nebo vyhnout se odmítnutí, strach z toho, že zklamu druhé, že mě opustí?
Tam zatím můžou být všechny důvody. Dokážu si představit situaci, že doma jsem byl vždycky vzorný chlapec a vždycky jsem musel fungovat, takže nejsem naučený říkat svůj názor, protože to se u nás nenosilo. Doma to může být vliv dětství, nebo například v nějakém kolektivu se necítím dostatečně na to, abych byl slyšet. Ve třídě například, nebo v pracovním kolektivu mě tak neberou, takže mě neslyší, takže já vlastně ani, i když ten názor říkám, tak není dostatečně slyšet. A nebo mám pocit, že nemám dostatečné schopnosti, to je o tom sebevědomí. takže vlastně radši nic neřeknu, abych nešel do konfliktu. A potom jsou lidé, kteří vlastně vůbec do konfliktu nechtějí, protože jim je to nepříjemné a mají pocit, že to zbytečně tu situaci vyostřují, že jdou za hranu, protože jim před sebou říkat, lepší je ustupovat. No a potom to často vede k tomu, že sice oni nejsou asertivní, ale často jsou pasivně agresivní, což je někdy takový možná ještě horší způsob, ale nenese to spokojenost nikomu, všichni jsou nešťastní, je potom problém se domluvit. Já si pamatuju, tam říkali na studiích takový ten příběh dvou anglických sester, která jedna měla ráda střídku a druhá kůrku a měli se natolik rádi, že ta, co měla ráda kůrku, tak vždycky nabízela tý své sestře tu kůrku, protože tu měla radši, to lepší dávala ze sebe a ta její sestra jí zase dávala tu střídku, protože tu měla radši. Takže každý měl to, co nechtěl, protože si to vlastně neřekli.
Mohl byste ještě rozvést to, proč mají někteří lidé problém říkat ne a snaží se vždy vyhovět a proč se třeba často omlouvají i za věci, za které by se rozhodně omlouvat nemuseli?
Protože mají pocit, že by to tak mělo být. Mám pocit, že spoustu lidí není k tomu vychováváno nejenom v rodině, ale i ve škole. Ta společnost nás nevychovává k tomu, abychom říkali svůj názor, abychom měli svůj názor, stáli si za svým názorem, dokázali ho obhájit. A nebo si myslím, že ten můj názor je správný, ale nedokážu ho obhájit, nebo nedokážu být dostatečně nahlas. Po případě se bojím odsouzení, bojím se ztráty, že mě někdo nebude mít rád, takže ohrožuje to naši integritu, naše pocity, naše vztahy. Někdo má třeba pocit, že jestliže se vůči někomu vymezí, tak ho okamžitě ztratí. Je to takzvané černobílé vidění. Buď budu souhlasit, nebo nebudu souhlasit. Neexistuje nic mezi tím. A tam je ten problém, že? Protože ten svět není černobílý a já si myslím, že spoustu věcí jde vykomunikovat, ale problémem je, že často nevhodně komunikujeme.
To je asi těžké pro mnoho lidí připustit si, že i s lidmi, na kterých nám záleží, s blízkými, s partnery a nebo i v práci, tak můžeme být v konfliktu. Můžeme s nimi nesouhlasit, můžeme se s nimi nějakým způsobem přijít a pohádat a přesto v tom vztahu zůstat a fungovat dál a může to být zdravé.
To určitě, ale myslím si, že je to právě úplně naopak, než říkáte, protože jestli můj taková jako zkušenost je, že jestli na někoho jsme opravdu oškliví, ale to nemyslím, že jdeme do konfliktu, jsme spíš oškliví třeba v tom chování, tak jsme na ty své nejbližší, protože na ty cizí, jak já říkám, tak si to vlastně nedovolíme, co oni by si nás, o nás pomysleli, když to ty blízký nás znají, takže k těm se chováme často jako vlastně úplně nejhůř, i když oni si to zcela nejmín zaslouží. Je to takový paradox, jo? Ale protože tam cítíme nějakým způsobem bezpečně, tak tam povolíme i ty své temné stránky, ten svůj stín. A ne vždy je to hezké, jak je třeba prezentováno na sociálních sítích, že byste to do toho člověka neřekli a tak dále. Takže ty konflikty tam probíhají, ale spíš tam neprobíhá ta komunikace. Že vlastně se otevřeně neprojevují ty má přání, ty mé touhy, ty mé zájmy. Já bych třeba chtěl si jít zaběhat, ale doufám, že to ten druhej pozná a pošle mě. Jako. Nebo chci jít někam a doufám, že ten druhej mi ten prostor dá, ale já dokud si o něj neřeknu, tak ho nemám. Že? Tak jako je to spíš o tom otevírat ty témata. Ale nejenom otevírat je mezi sebou, ale i sám k sobě. Abych si byl vědomý, co vlastně chci, co si přeju. Co opravdu je pro mě důležitý. Protože často děláme věci nedůležitý, jen unikáme od něčeho.
Jste zmínil jev pasivní agrese. Mohl byste popsat, co to je a třeba i uvést nějaké konkrétní příklady?
Pasivní agrese je, kdy vlastně já vyjadřuju tu nespokojenost s tím, že vlastně třeba něco neudělám. Například něco se po mně chce, ale já to neudělám. Nebo po případě při hádce já nebudu odpovídat na pozdrav. Já nepůjdu do aktivní agrese, ale budu mlčet. Paradoxně tu hádku vyhraju, jo? Ale pasivní agrese je velmi vlastně užitečná v rámci manipulativní techniky. Otázka, jak je užitečná v rámci dlouhodobějšího vztahu, jestliže se vždycky stáhnu do pasivní agrese, tak kam to až spěje, protože ta komunikace je důležitá a schopnost domluvit se nám umožňuje ty problémy vyřešit. Ale jestliže já o tom nechci komunikovat a odmítám o tom komunikovat, tak to vlastně vyřešit nejde. A z konfliktu víme, že stačí jedna strana, když nebude souhlasit, tak se nikdy nedomluvíme.
Někdy máme problém i říci si o věci, na které vyloženě máme nárok. Jo, třeba zaměstnavatel nám může dlužit peníze, nebo i v těch blízkých stazích se to může objevit. A pak je pro mě taková další kategorie, a to je říci si o laskavost. O něco, na co nárok nemáme, ale třeba bychom to chtěli. Vidíte také rozdíl mezi těmito dvěma věcmi?
V souvislosti s tím nárokem mám pocit, že záleží nehodně na sebevědomí. Jestli si to opravdu zasloužím, jak moc jsem naštvaný, jak moc třeba znám ty informace z okolí ohledně třeba těch peněz a jak moc si dovolím, jak moc mám jinou variantu. Ale říci si o laskavost je někdy těžší v tom smyslu, že mám pocit, že to, když ty lidi mám rád, že je vlastně obtěžu. A to se mi moc nechce, mám pocit, že všichni mají spoustu starostí, že bych je obtěžoval, ale ono to je o tom si to trochu přerámovat. Že se můžu zeptat přece a oni mi můžou říct ne. Já to spíš možná, když nad tím tak přemýšlím a mluvím o tom, tak mě napadá, že vlastně já se neptám, protože mám pocit, že bych musel vyhovět já sám za sebe a proto se raději nezeptám, protože mám pocit, že bych toho člověka do toho manipuloval. Ale tak to není. On je sám za sebe a já už vlastně myslím na to, jak on se bude cítit a proto ho o to nepožádám. Často se stává, že vám třeba lidi něco nabídnou. Hele, kdyby si potřeboval, tak klidně k nám, kdykoliv mě požádej a já ti půjčím chalupu. A tam je otázka, zavoláte mu někdy? Ale na druhou stranu, když se nad tě zamyslíme, proč to neuděláte? On je dospělý člověk, reálně vám to nabídnul, tak přece není žádný problém. On vám vlastně nabídnul, ať se kdykoliv ozvete a vy to můžete zkusit a on řekne, hele, teď se to nehodí. Nebo proč to vlastně uděláme? Co by si u nás pomyslel, nebo proč?
Mně taky napadá strategie zkusit to z druhé strany. Představit si, že by mi ten člověk zavolal a chtěl půjčit chalupu a jak bych já se k tomu stavil. A taky pravděpodobně, že on by se k tomu může stavit podobně a kdyby mě to přece nedělalo problému jí půjčit, tak proč bych se já mal zavolat a říct za to.
Tam je akorát jedna věc, že vy jste mu tu chlupu nenabízel. Jo, ale často my řešíme tu situaci za někoho jinýho. Už předem předpokládáme, co vlastně on si bude myslet. A potom na základě toho reagujeme. Jsme tady v rozhovoru mimo vzpomínali knihu Úvod neštěstí od Paula Václavika, rakousko-amerického terapeuta, který hodně pracoval s paradoxy, který jako vypráví jednou takovou historku, kdy vlastně já chci přitlout hřebík, abych si mohl pověsit obrázek, ale nemám kladivo. A jdu takhle po schodech nahoru a k sousedovi, který je kamarád, aby mi půjčil to kladivo a jdu a najednou si uvědomím, že mě vlastně nepozdravil. Tuhle. A vlastně proč mě on vlastně nepozdravil? Jako co to jako vlastně má znamenat? To jako co si o mě vůbec myslí? No tohle já si přece nezasloužím a mezi tím dojdu k těm dveřím, zaťukám a on mi otevře s úsměvem a já mu řeknu, víš co, já od tebe vůbec nic nechci, protože ty se mnou, jo, ty se ke mně chováš hnusně. A ten člověk vůbec neví, co se nám v té hlavě odehrálo. A to se odehrálo i na základě toho, že jsme šli do schodu a vzpomněli jsme si, že on nás třeba nepozdravil. A na základě toho jsme schopní si udělat obraz něčeho, co vůbec neodpovídá vlastně realitě, ale my už z toho vycházíme a vzniká z toho ten konflikt. O tom je ta asertivita možná v tom, že já se zeptám, jak ty to máš.
Pane magistře, kde se v nás třeba bere přesvědčení v rámci té asertivity, že si některé věci nezasloužíme, proto si o ně neřekneme. Nezasloužíme si některé hmotné statky, nezasloužíme si něco zažívat, nezasloužíme si třeba říci i o chválu nebo podobné věci. To souvisí asi zase s tím sebevědomím a s tím, co máme naučené, předpokládám.
Určitě to souvisí se sebevědomím, určitě to souvisí s tím, co je naučené. Je pravda, že jsou taková ta kliše ohledně národních povah, kdy vlastně u nás první, co vás napadne, ochválení se, sebechvála smrdí. Nevím, jestli existuje nějaké opačné přísloví. Možná pomocnou ruku najdeš na konci svého ramene, ale to úplně není o té chvále, moc si nedokážu představit. Takže u nás primárně máme pocit, že by za nás měli mluvit činy a že by nás měli jako nějak ocenit ti druzí. Možná to je i ten problém z hlediska té asertivity, že spoustu lidí si o ty peníze neřekne, protože doufá, že se na to přijde a někdo to ocení. Jenže realita je taková, že potom stejně dostanou ty, kteří si o to řeknou, protože mě považují za vlastně spokojeného, tak proč by mě oceňovali? Protože jsem bezproblémový a funguji.
Ještě mě napadlo, co vlastně stud za to, za svá vlastní přání a i potřeby. Že se vlastně stydíme za to, co chceme před okolím to přiznat, tak si o to neřekneme, protože by nám se vysmáli, že si přejeme v životě zrovna toto.
No, to jsme aspoň o krok dál, protože často se ještě stydíme sami před sebou, že si to vůbec přejeme. A já mám takový pocit, že to je hodně o tom, jak to máme zpracovaný, že si to skutečně přejeme v rámci sám sebe. Když opravdu jsem o tom přesvědčený a vyvírá to z mé potřeby, tak asi už jsem schopnej, ale když mám pocit, že to úplně není ono a pochybuju o tom, tak přece jenom budu hodně dávat na názor okolí, na to, jak se na to bude koukat a jak se k tomu postaví a podle toho budu nějakým způsobem přizpůsobovat ta přání, což ale mě neudělá šťastným a povede k nějakým pocitům nespokojenosti, podrážděnosti, rezonantnosti. Ono, totiž my nejsme moc naučený formulovat ty své potřeby a často, to si všímám hodně v tom rozhovoru, s tím jazykem zacházíme hodnotícím způsobem a máme pocit, že i ty lidi ostatní mluví hodnotícím způsobem, ale někdy opravdu pomůže jen taková věc, že začneme mluvit o tom, jak to cítíme a ty lidi to daleko líp cítí, vnímají, než když říkáme, co je dobré, co je špatné. A to je možná způsob, jak pracovat s tím studem, že vlastně jenom můžeme zkusit pouštět po malých kousíčcích a zkoušet to, ale stud je prostě emoce, která nám moc nepomůže. Je důležité si uvědomit, co zatím stojí a zkusit s ním pracovat, protože chceme být asertivní a měli bychom si jako dokázat říct, co chceme.
Jste možná narazil ještě na zajímavé téma a to je opravdu prozkoumat se natolik, abychom byli schopni odlišit, co opravdu chceme a co si myslíme, že bychom měli chtít, protože to je ve společnosti běžné nebo že se od nás očekává. Napadá mě třeba stereotypně kariéra, dům a dovolená kdesi, ale když se opravdu pohrabeme v sobě, můžeme zjistit, že tyhle věci nás vůbec nepřitahují.
Přesně tak. Nakonec je to všechno o odkrývání významu, protože mám pocit, že v životě potřebujeme nějaký smysluplnost, nějaký význam a my máme pořád pocit, že ten význam máme hledat, ale když použiju slovo Emanuela Frankla, tak ten říká, že ho máme odkrývat, což znamená ne hledat jinde, ale odkrývat někde v sobě, to znamená zkoušet být sám se sebou, což pro spoustu lidí je obtížné. Na druhou stranu současná situace nás vlastně k tomu ani ne nutí, to nelze nutit vlastně do toho být sám se sebou, ale nám to nabízí. A tak je vhodné to využít a zkusit si například sednout a použít, jak vy už jste používal ty meditace, popřípadě jenom sednout a být sám se sebou, popřípadě, mně se moc líbí technika, sednout si na pařez někde v lese a jen pozorovat nějaký malý úsek té přírody a jen tam být, být tady a teď, což vlastně v psychoterapii je jedna z hlavních metod, jak se vlastně pracuje.
Poslední otázka, která mě napadá, když se někdo naučí být asertivní a naučí se říkat ne v těch vhodných situacích, tak to může být pro jeho okolí poměrně šok, zvlášť pokud to celý život předtím nedělal a to okolí se ho může snažit stáhnout zpátky a vrátit do těch kolejí, ve kterých jezdil předtím.
To určitě, ale mám pocit, že ta změna nebude tak rychlá. A nebo když bude tak rychlá, tak bude vlastně nepřiměřená, protože já se v tom také musím naučit chodit, takže samozřejmě to okolí bude mít tendence nás posouvat nějakým způsobem, jak nás znalo, protože to je jako přirozený. Na druhou stranu já můžu zkusit být na té druhé straně, ale postupně se to bude vyvažovat, až se najde nějaká jakoby rovnováha. Jo, já mám pocit, že oba extrémy jsou vlastně jsou nevhodné, ne, ale jde o to, že se to postupně vyváží. Jo. Že, když já se naučím nějakou techniku, tak často ji používám, ale ona vlastně je nevhodná, že jo? Ne vždycky, protože mám pocit, že fakt funguje na všechno, ale ona nakonec nefunguje na všechno, tak já se potom naučím ji používat a nějakým způsobem se to srovná. Ale samozřejmě to možná, když se bavíme o nějakém systému, to vyvolá další změny a může to vést k výrazným změnám. Ale to, aby jsme se srovnávali, mám pocit, že neexistují rychlé změny, takže moc si nedokážu představit tu situaci, že jsem od někud přijel a najednou jsem asertivní, jenom asertivní a to okolí na to reaguje nelibě, což je pochopitelný, protože být jenom asertivní v tom smyslu, co jsem se naučil v kurzu, bude fakt umělé a nebude mít žádný úplně smysl. Ale myslím si, že si potom najdeme způsoby komunikace a ona se to nějakým způsobem ustálí. Ale už tam bude ten krůček. Já totiž mám takový pocit, že ty rychlé změny, když se něco naučíme, tak musíme nějak zvnitřnit, zažít si, protože jsme, já bych to připodobnil, že jsme něco jako strom, že nelze rychle změnit směr růstu, jakože to trvá. Takže aby ty změny byly trvalé, tak to musíme nějakým způsobem prožít a dát do toho svého kontextu života.
Uzavírá dnešní téma magazínu Balance, kterým byla asertivita a umění říkat ne, zdravé sebevědomí, klinický psycholog a terapeut Pavel Brenkus. Já vám děkuji za dnešní povídání. Mějte se, naslyšenou.
Naschledanou.
Balance. Překonejte limity vlastní hlavy. Balance. Přihlaste se k odběru podcastu na wave.cz/podcasty a poslouchejte Balance kdykoliv a kdekoliv. I offline.